Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Qanday holatda bo'lmang, Xudovand doim siz bilan ekanini unutmang. Shoir Kristian Viman qon raki kasalligi bilan og'irgach, mendagi og'riqlar Xudo haqidagi fikrlarimni butunlay o'zgartirib yubordi deb yozgan edi. Ammo biz shunday paytlarda Iso Masihning qudratli huzuri oldida umidga ega bo'lamiz. Azoblar paytida shoir Viman bir narsani tan oldi. Faqat bir zot inson azoblarini ko'tara oladi. Bu chindan ham shunday. Rabbimiz Iso Masih xoshda bizning hamma gunohlarimiz bilan birga azoblarimizni ham ko'tardi. Bu Isroil xalqi uchun ham haqiqat edi. Xudo bu xalqni gunohlari evaziga asirlikka tushirishiga yo'l qo'ydi. Ammo shunga qaramay ular uchun yuragi achishardi. Bu xalq asirlikda bo'lganida Xudoning huzuriga muhtoj edi. Shu paytda Ishayo payg'ambar Xudoning daldasini xalqqa yetkazdi.
Endi ey Yoqub nasli, seni yaratgan egamiz gapirmoqda. Ey Isroil xalqi, seni barpo qilgan egamiz shunday aytmoqda. Men seni qutqardim. Sening ismingni aytib chaqirdim. Sen menikisan, qo'rqma. Xudoning farzandlariga aynan mana shu dalda yetishmaydi. Ular Xudoniki ekanini va Xudo har qanday sharoitda ham ularni tashlab qo'ymasligini unutib qo'yishgan. Shu sabab Xudoning ular uchun tuzgan rejalarini amalga oshirishdan, Xudoning xushxabarini boshqalarga yetkazishdan va uning hayotlarida qilgan ajoyib mo'jizalarini atrofdagilarga aytib berishdan qo'rqishadi. Sizda ham shunday bo'lsa, unda Ishoyo 43 bobni o'qing. U sizga Xudoning munosabatini, siz uchun haqiqatini ochib beradi. Isroil xalqi bu paytda hali ham qilgan gunohlarining oqibatlarini tortayotgan edi. Garchi Isroil xalqi o'z gunohlari oqibatida azob chekayotgan bo'lsalarda, Xudovand ularni qo'rqmaslikka chaqirdi.
Xudovand bu xalqni juda katta e'tibor va g'amxo'rlik bilan yaratgan. Xalqning qilgan gunohlari va yomonliklariga qaramay, Xudovand ularni yaxshi ko'rardi va ular Xudoning nazarida qadrli edilar. Siz ham Xudovand uchun shunday qadrlisiz. Ishoyo payg'ambar kitobida Xudovand shunday deydi: "Ko'z oldimda azizsan, qadrlisan. Men seni sevaman. Shu bois sening evaziga odamni, joning evaziga xalqlarni beraman." U va'da qilganidek o'sha odamni berdi. U bizning gunohlarimiz evaziga Iso Masihni berdi. Eng muhimi hozirgacha Xudo avval Isroil xalqiga aytganidek, biz bilan birga bo'ladi. Xudo ularga qiyinchiliklar suvlarida, azoblar olovida chidaganida ham Xudovand ular bilan birga bo'lishiga va'da berdi. Suvlardan o'tganingda men sen bilan birga bo'laman. Daryolardan o'tganingda suvlar seni ko'mmaydi. Olovdan o'tganingda yonmaysan. Olov seni kuydirmaydi.
Ha, men sening egang Xudoman. Isroil xalqining muqaddas Xudosi qutqaruvchingman. Sen uchun to'lov qilib Misrni berdim. Xabarston, Savo yurtlarini sening o'rningga berdim. Ko'z oldimda azizsan, qadrlisan. Men seni sevaman. Shu bois sening evazingga odamni, joning evaziga xalqlarni beraman. Qo'rqma. Men sen bilan birgaman. Naslingni sharqdan olib kelaman. Sizlarni g'arbdan yig'ib kelaman. Shimolga ularni ber deyman. Janubga ularni ushlab qolma deb aytaman. O'g'illarim uzoqdan, qizlarim yerning chetlaridan kelsin. Menga tegishli bo'lganlarni o'z shuhratim haqqi yaratdim. O'zim ijod qilib ularni bino qildim. Xudo aytganlari haqiqat. U bizni ijod qilib yaratgan. Biz u uchun chindan qadrlimiz va doim uning huzurida bo'lishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek, qanday azob va og'riqlarni boshimizdan kechirmaylik, bizni tashlab ketmaydigan Xudoning huzurida kuch va umidga to'lamiz. U bizni qayta quvvatlantiradi.